Hello, pwede bang humingi ng payo? Bago lang akong Muslim at hirap ako magdasal ng 5 beses araw-araw, 1 taon na. Pero mahalaga ba talaga sa Diyos kung magdasal ako ng 5 beses kung gumagawa naman ako ng mabuti? Tama ba? May dalawang aspeto dito. May dalawang pahayag na naglalarawan ng dalawang issue sa tanong. Ang unang issue ay hindi ko kayang manalangin ng 5 beses sa 1 araw. Hindi ko ito magagawa. Hindi ako naniniwala. Sinabi nilang hindi ko kaya, pero hindi ako naniniwala. Alam mo kung bakit? Dahil ako'y may tiwala kay Allah. At hindi ko sinabing ako'y may tiwala kay Allah. Sabi ko, naniniwala ako kay Allah. Iba yun, di ba? Ang naniniwala ako kay Allah ay nangangahulugang ako'y naniniwala na mayroong Allah. May tiwala ako sa kanya, naniniwala ako kay Allah, ibig sabihin naniniwala ako sa sinasabi niya. Sinasabi niya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi nagpapabigat si Allah sa sinuman maliban kung kaya nilang dalhin ang pasanin na iyon. Ito ang sinabi ni Allah. Sinabi ni Allah na hindi siya nagpapabigat sa sinuman ng anumang responsibilidad maliban kung sila ay may kakayahang gampanan ang pasanin iyon. Ito ang kanyang, sinasabi mo na hindi mo kayang gampanan ang responsibilidad na ibinigay sa iyo ni Allah. Totoo ba? Sinasabi mong hindi ako makapanalangin ng 5 beses, kaya mo. May pagpipilian ako sa iyo at naniniwala kay Allah at baka hindi mo alam, nagsisinungaling ka sa sarili mo. Baka naisip mo ito dahil sa katamaran at kakulangan ng kagustuhan na hindi mo gustong manalangin ng 5 beses. Hindi ko alam ang problema. Ngunit baka nahihiya kang manalangin sa harap ng hindi Muslim. Malamang pinapayagan silang magbimpi na minutong cigarette break sa trabaho. Oo, makakakuha sila ng pahinga at makakapag-hangout. Hindi mo kayang manalangin ng 5 beses, subhanallah, sa lugar na ito. Dati akong nagtatrabaho sa New York City, nakikita ko ang mga Muslim na nananalangin sa lahat ng dako. Ang lalaki ay nagdarasal dahil oras na. O sa sasakyan, sa universidad. Binubuksan mo ang silid ng kopya at ang aklatan, may 3 lalaki na nagdarasal doon. Mananalangin ang mga Muslim kung may oras. Mananalangin tayo, iyon na yon. Magdarasal tayo, kaya wala nang dahilan. Tama. Sige. Ito ang unang bagay. Maaari ka. Kung ibinigay ni Allah ang pasanin sa iyo, maaari mong isipin ito at umasa sa Kanya. Gagawin niyang madali ang lahat. Pangalawang tanong, pinapansin ba niya kung magdasal ako o hindi? Ang tanong na ito ay tungkol kung kailangan ba niya ang dasal ko o hindi. Nakakalimutan mo. Hindi ito para kay Allah. Para sa iyo. Hindi ito para kay Allah. Kung lahat ng tao sa mundo ay nanalangin kay Allah, hindi ito magpapayaman sa Kanya at hindi ito magdadagdag sa Kanyang kaharian dahil Siya ay may-ari na ng lahat. At hindi ito makakapagpawala sa Kanyang nasasakupan. Hindi niya tayo kailangan. Kailangan natin Siya. Kaya ang tanong, nararamdaman mo ba na kailangan mong magdasal? Nararamdaman mo bang kailangan mo ito? Kung hindi, malaya ka na ba sa paghingi ng tulong, pagsunod kay Allah at pagtanggap sa Kanyang mga utos? Ito ay isang seryosong issue sa iyong pananampalataya. Naging mahina ito at ang tanong na ito ay lumabas dahil sa iyong matagal na pagdistansya kay Allah. At ang Satanas ay maaring lalapit at magsasabi sa iyo, hindi ba?
Alam kong masama ang pakiramdam mo sa hindi pagdarasal. Bakit nga ba ako kailangang magdasal?
Igayon pa man, yon ang susunod na bahagi ng sakit. Ang unang bahagi ay na-diagnose na.
May masamang pakiramdam ka pa rin, nandoon ang pagkakasala. Biyaya ito mula kay Allah. Ayos lang ang lahat.
Basta't ako ay gumagawa ng mabuti, iyon ang huli kong nais talakayin gaya ng maganda kong ginagawa na parte.
Sino ang nagtatakda?
May 2 uri ng kabutihan sa mundo. Tandaan mo ito, may etikal na kabutihan.
Mabuti ako sa aking kapitbahay, tapat ako sa trabaho, maganda ako sa mga tao, hindi ako nagnanakaw. Ito ay mga batayang etika, tama?
Nagbabayad ako ng buwis. Ito ay mga etikal na katotohanan. Tapat ako sa negosyo.
May mga relihiyosong mabuti. Pumunta ako sa Hajj.
Nagbibigay ako ng zakat, nanalangin ako ng 5 beses at nag-aayuno sa Ramadan.
Ito ay hindi mga etikal na realidad. Ito ay mga relihiyosong kabutihan at mga mabuting gawa na may etikal na kalikasan. Madalas na nangyayari ito sa mga Muslim at hindi Muslim, lalo na sa mga Muslim. May pagkakaiba sa 2 bagay. Sa mundo ng mga Muslim, may mga tao na mabuti ang asal. Sila ay mabait sa pamilya, nag-aalaga ng mga anak, responsable sa bahay, mabait sa kapitbahay, at tapat sa trabaho, pero walang relihiyon.
Sabi nila, mabuti sila kahit walang relihiyon. Sinasabi nila, sa kabilang dako, may mga tao na nagdarasal, pumupunta sa Hajj, nagbibigay ng zaka, may mahabang balbas, at nakadamit ng relihiyoso. Ngunit, masama sa pamilya at nanlilin lang sa negosyo. Immoral at hindi etikal. Kaya't nahati natin ang dalawang aspeto ng kabutihan, moral at etikal na kagandahan. Sa Quran, pinagsasama ng Allah ang mga ito. Ang ayah na ito, ayat al-bir, ay pinagsasama ang mga ito. Ano ang mabuti? Kung titingnan mo ang ayah na iyon, ito ay may dalawang bahagi. Ito ay isang pagsasama ng mga prinsipyo ng kabutihan tulad ng pagtupad sa mga pangako. Alam mo, at pati na rin ang mga kabutihan sa relihiyon tulad ng panalangin at zakah, tama ba? Kaya't ito ay isang halo ng parehong mga bagay sa isang lugar. Kung sa tingin mo ay kaya mong tukuyin ang kabutihan, malamang na nakatuon ka sa kabutihan ng moral at binabaliwala mo ang kabutihang panrelihiyon, ang mga ritual na itinuro ni Allah. Pero gusto ni Allah na magkasama ang dalawa. Yemaw padyaw. Doon nagiging tunay na mabuti ang tao. Kung hindi, hindi ka talaga mabuti. Ikaw lang ang nagtakda kung ano ang kabutihan at tinanggihan mo ang kahulugan ni Allah. Lumalapit tayo kay Allah para sa gabay dahil hindi natin kayang tukuyin ito sa sarili natin. Gusto na?